halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhageysan kartaan bartaan ku leenahay internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
waxaan xirtaana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington waana galabnimo isniina bisha Abriilna waa 6 sanadka 2015 idaacad galabnimo waxa wada jir idin ku daadihinaya anigu waa Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobadan in yahayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Sacuudiga ay wadaan qorshe gabagaba ah oo ku saabsan sidii sharciyada deganaanshaha loo siin lahaa Soomaalida ku nool Sacuudiga, sidoo kale la shaqaalaha Soomaaliya ka socda loo geyn lahaa dalka Sacuudiga.
Midda labaad, macnaheeda ma aha inaan qaali ka nahay dadkan soo tarxilaya ama la dhaxaynayo. Proses iyo nidaam siyaasi ah jiro boqortooyin Sacuudi Carabiya, annaga arrintaas ilaa xaddi hadda waxaan soo gaarnay guddi inaan u saarno oo dadkaasi inay shuruuc helaan sharci dalka ku joogaan iyo kuwa cusub oo Soomaali ahba inay Sacuudi Carabiya u shaqo tagaan.
Waraysigaasi madaxweynaha goor dhow ayaad maqli doontaan. Qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciidamada Kenya oo maanta duqeeyay saldhigyo ay sheegeen in Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Gedo, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil ku xukuntay 2 qof oo lagu eedeeyay inay dileen 3 xildhibaan ay ka mid ahayd xildhibaanka Saada Cali Warsame.
Doodi gabnid barnaamijkii waxbarashada ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Adeeradaha dagaalka ee dalka Kenya ayaa maanta iyo shalay duqeeyay 2 goobood oo Al-Shabaab ay kaga sugan tahay gobolka Gedo, maalmo kadib markii rag ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ay 148 qof ku dileen gudaha jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya. Duqeyntan ayaa lagu sheegay inay jawaab u tahay weerarkii Khamiistii ururka Al-Shabaab uu ka geystay magaalada Garissa. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Sabtidii wacad ku maray in xukuumaddiisu ay jawaab adag ka bixin doonto weerarkii ka dhacay magaalada Garissa. Wargeysyada ka soo baxa dalka Kenya ayaa laamaha ammaanka si weyn ugu dhaleeceeyay hanaankii uga jawaab bixiyeen weerarkii ka dhacay magaalada Garissa. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sidoo kale qortay in ciidamada gaarka ee dalka Kenya ay ku qaadatay 7 saacadood inay ku gaaraan goobta uu weerarku ka dhacay. Weli lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeynta diyaaradaha dalka Kenya ay ka fuliyeen goobo ka tirsan gobolka Gedo ay ku sheegeen in Al-Shabaab ay ku sugan tahay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in qorshaha laga leeyahay heshiis laga gaadho nukliyeerka ee barnaamijka ee Iran uu yahay mid cunaqabateynta lagaga khafiifinayo dalkaasi Iran, isla markaana indhaha lagu haynayo inaanay samaysan karin amaba yeelan karin Iran hubka nukliyeerka. Wargeyska New York Times ayaa lagu daabacay in madaxweyne Obama yiri in cunaqabateynta laga sii gujiyo dalka Iran waxay caalamka ka indhasaabi kartaa barnaamijka nukliyeerka ee ka socda gudaha dalka Iran. Ra-iisul wasaaraha Iran, Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo isaguna xaddii ka hadlayay telefishinka NBC ayaa ku sii adkaysanayay mucaaradada uu kala hortagay heshiis dhexmara Iran iyo dalalka xoogga waaweyn, isagoo ku dhaliilayay in Iran looga tagayo aasaaska amaba bacriminta barnaamijkooda nukliyeerka kaasi oo hadhowta laga samayn karo hubka nukliyeerka.
Wasiirka gaashaandhiga ee dalka Pakistan Khawaja Mumtaz Asif ayaa maanta u siina sheegay in Sacuudigu uu weydiistay in diyaaradaha dagaalka, maraakiibta dagaalka iyo ciidanka dhulka ee Pakistan uu ku caawiyo isbahaysiga duqeynta cirka ka wada dalka Yemen ee uu hoggaaminayo Sacuudigu. Wasiirka ayaa hadalkan ka hor sheegay baarlamaanka xilli ay socotay dood ku saabsan in Pakistan ay ku biirto dowladaha ku jira isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminaya duqeynta cirka ka wada dalka Yemen, kuwaas oo ku beegsanayaan dagaalyahanada Xuutiyiinta. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa hore u ballanqaaday in xukuumaddiisu ay door weyn ka qaado doonto ilaalinta amniga Sacuudiga iyo la dagaalanka dagaalyahanada Xuutiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada daacadda. Waa madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay dalka Yemen Cabdurabi Mansuur Haadi. Weli waxaa magaalada Cadan ka socda dagaal u dhexeeya dagaalyahanada Xuutiyiinta iyo ciidanka daacadda. Waa Cabdurabi Mansuur Haadi.
Saraakiisha dalka Maleeshiya ayaa xabsiga u taxaabay 17 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo dhowaanta laga soo amaba ka soo laabtay dalka Syria kuwaas oo lagu eedeeyay inay shirqool ka maleegayeen magaalada Kuala Lumpur. Khalid Abu Bakar oo madax ka ah booliska ayaa bogiisa Twitter-ka maanta isniina ku soo qoray in dadkan la qabtay shalayto balse aan wax faahfaahin dheeraad ah ka bixin. Xilitaanka dadkan ayaa ku soo beegmaya xilli wasaaradda arrimaha guduhu ay soo bandhigtay laba hindiso oo ku saabsan la dagaalanka argagixisada. Hindisayaashan ayaa la sheegay inay ogolaanayaan in qofka lagu tuhmo maxkamad la'aan muddo xabsiga lagu hayn karo, sidoo kalena la farayo in baasaboorkiisa lagala wareegi karo. Dhowr jeer oo hore ayay hindisayaal ku saabsan la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisadu ay dalka Maleeshiya muran ka dhalisay kuwaasi oo lagu sheegay inay yihiin kuwa ku xadgudbaya xaqa qofka muwaadinka ah ee reer Maleeshiya.
Waxay noo soo socdaa warar la xiriira duqeynta Kenya ee la sheegtay in Al-Shabaab ku beegsatay gobolka Gedo balse markii hore Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa sheegay in dowladdiisu ay wada hadalada yeelatay dowladda Sacuudiga sidii sharciyada deganaanshaha loo siin lahaa Soomaalida ku nool Sacuudiga. Madaxweynaha ayaa sheegay inaysan dowladda Soomaaliya raalli ka ahayn tarxiilka Soomaalida ee laga soo tarxiilayay Sacuudiga, isla markaana wafdi u direen Sacuudiga si ay uga wada hadlaan sidii sharci loo siin lahaa Soomaalida, sidoo kale Sacuudigana lageyn doona shaqaale Soomaaliya. Madaxweyne Xasan ayaa wareysiga V O A la yeelatay wuxuu sidoo kale ku sheegay in qorshaha shirka maamul u sameynta gobollada dhexe uu meel fiican marayo, dhowaanna uu shirkaasi ka furmi doono magaalada Cadaada. Cabdicasiis Xuseen ayaa madaxweynaha wareystay gaar ahaan wareysi gaar la yeeshay wuxuuna qaybtii ugu horreysay weydiiyey go'aanka dowladda Soomaaliya ee ku taageertay Sacuudiga iyo sida loola macaamili karo Soomaalida ku nool ama degan dalka Sacuudiga.
Horta mid inaan caddaatay weye, dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay hay-adaha siyaasadeed iyo munadamaadka caalamiga ah ee jiro iyo kuwa goboleedka ah. Marka annagu siyaasadda Soomaaliya ay cayaaraysaa mar walba waa siyaasaddaas kow. Midda kale, siyaasadda dowladda Soomaaliya iyo dalkan dhan kuma xirna muxuu ahaay dal hebel oo raalli noqonayo iyo dal hebel oo aan raalli noqonaynin. Laakiin annaga waxaan ka hadalnaa waxay tahay caalamku si uu u dhaqmay standards uu leeyahay, dowladda Soomaaliyana dowladahaas caalamka oo commitment ama maxuu ahaay heshiisyada caalamiga iyo kuwa goboleedyada ay ku jirta iyo ayaa waxay arrinta ku saabsan dadka Sweden jooga iyo dadka Soomaalida oo meel walba joogaahay. Dadka Soomaalida caalamka oo dhan meel walba ay ku firirsan yihiin, inay caalamka ku firireen ma aha in dowladda Soomaaliya ay afka qabanayso aamusinayso. Dadkeena annagu qawaaniin caalami ay meesha jooganba ay ku joogaan kuma joogaan siyaasadda Soomaaliya iyo rabitaanka Soomaaliya iyo diidmada Soomaaliya. Marka ma qabo ra'yi gaaban weeyaan qabaa dadka Soomaalida Sweden jooga ee muwaadiniinta Swedishka noqday. Siyaasadda Muqdisho looga hadla ayaa khasaare ku ah, muxuu ahay ma qabno. Kuwa aan Sweden jooga ee lasoo celinayo maalin walba in lasoo daabud gareeyo rabana dowladda Soomaaliya diidan oo meesha ku celiyo hayso leh dadkaani weli muxuu ahay hal la xaqiijiyo. Marka dadkaanu waqtiga ay u baahan yihiin in la garab istaagana waan garab istaagaynaa. Siyaasadda dalkan iyo waqtiga u baahan tahay in la hagaajiyo go'aan qaadashadeedana waan qaadanaynaa.
Hooyada iyadoo Sacuudiga joogta intay aroortii baxday shaqo tagtay, ilmaheedii gurigii uga soo tagtay, lasoo tarxiilay iyadoon ilmaheedii la arkin waddanka Soomaaliya lagu soo celiyay. Marka hooyadaas iyo dadka la midka ee Soomaalida ee ku dhageysanaya ood adigu mas-uul ka tahay, go'aanka aad qaadatay way ka xanaaqeen dabcan, marka maxaad ku oran lahayd dadkaasi toosa?
Go'aanka haddaanan qaadan lahayn hooyadaas horta nolosheeda Sacuudi Carabiya joogta waxba kama ay bedeli lahayn, oo haddaan hadda ka aamusnana hooyadaas horta waxba uma hagaagi lahayn kow. Midda labaad, macnaheeda ma aha inaan raalli ka nahay dadkan soo tarxiilaya ama laga xaynayo. Process iyo nidaam siyaasi ah jiro boqortooyada Sacuudi Carabiya, annaga arrintaas ilaa xaddi hadda waxaan soo gaarnay guddi inaan u saarno oo dadkaasi inay shuruuc helaan sharci dalka ku joogaan iyo kuwa cusub ee Soomaali aba inay Sacuudi Carabiya u shaqo tagaan. Haacaddaas aan kula hadlayo wafdi Soomaaliya ayaa boqortooyada Sacuudi Carabiya jooga oo ka hadlayo in dad aada u tiro badan Soomaali oo shaqaala ah Sacuudi Carabiya loo qaado oo fursado shaqo laga siiyo, kuwa joogana sharci la siiyo. Waan wadnaa ma aha inaan maxuu ahaay siyaasaadka dowladdu waxay waddo oo dhan in ay macnaha public domain ama yacni wax furan oo daah furan oo meel walba looga hadlo yaallo ma aha. Wayna gudaysaa, waan ka xunnahay dadaal muddo dheer soo socday oo hadda miradhalkiisu dhow yahay ayaan annaga iyo madaxweynaha Saudi Arabia dhexdeeda ka socda dadkaas inay la helaan sharci dalka ay ku joogan kuwa cusubna ay u shaqo tagaan Saudi Arabia dawladda Soomaaliya shaqo aad iyo aad u badan ay ka wadaa wadiya laba usbuuc koor ka soo noqday haddana mid kale jiro oo amuurahaas uu ka shaqeynayo marka dadkeena masaalixdiisa waan daba taaganahay haddii alla yiraahdo
waa tahay fiishankii ama hiigsigii waqtigiisii waa gabaabsi sannad iyo bar wax ka yar baa idin dhiman laba sannadood in ku dhow waxay kaaga soo lumeen khilaafkii adigii ra-iisul wasaarayaashaadii waxaad sidoo kale waqti ku lumiseen maamul goboleedyadii sidii loo dhisi lahaa iminkana mid baa socda oo xaaladiisa aad la socotid ayaan dhaweyd waxaad tagtay dhuusa mareeb qorshihii aad wadeen odayaashii meesha joogay sidaan ka warqabno waad isku afgaran weydeen bal marka hore si yaroo kooban waxaad iga warantaa bal xaaladdu halkay marayso
aniga waxaan qabaa cabdilcasiis sidaad u dhigtay arrinta marna ma ahan horta waqtina maynaan luminin manaanan khasaarin annagu waxbaan sameynay runtii horumaruu dalkan gaaray labadii sano lasoo dhaafay way jirtaa soomaaliya muddo dheer oo 25 sano ah ayaa dalku culaysii xidhiidhii ku jiray wixii 25 sano naga hallaabay sanad iyo 2-3 kuma soo wada dhammaystiri karno laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego khilaafaadkii ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaarayaasha iyo xukuumadaha iyo baarlamaanka iyo dowladda dhexdeeda ka jiray anigu waxaan qabaa soomaaliya markii la iskhilaafo madaafiican isu dhici jiray qaanuunka kanuu qabaa iyo kan ma qabo iyo sidaana haboon iyo kan ma haboono iyo anigu waxbaan diidanayo heesta calankan qaadaya iyo xilmida qofkii soomaali oo wax gartay dalkan soo joogay waxaan dhihi karaa wuxuu u arkaa inay tahay arrin horumar oo la gaaray laysma dilin laysma landadfucaynin marka baarlamaanka oo dhiigdaadsan yahayna telefishinada lagama soo saarin marka horta baarlamaanka soomaaliya wuxuu ku tilaabsaday horumar iyo bisayl aada iyo aada u ballaaran in la aqbalo oo la jeclaysana ay tahay taas waa qodob qodobka labaad waxaan rabaa dalkani 2004 markii imbagaati soo dhammaatay waxaa lagu soo heshiiyey dalkan nidaamka federaalka laga dhaqan geliyo ilaa 2018 federaalismkii hal shay oo laga qabtay oo waxaasaa laga qabtay la dhihi karo ma ayan dhicin 2003-2014 shaqada aan qabanay oo ku saabsan federaalismkana waad aragtaa dalkii oo dhan in yaraa ka hartay inta kaleo dhan bilowgii federaalismku waa astaantii federaalismku waa kasoo muuqata wax badanaa ka dhiman wax badanaa sidii la rabay aan ahayn laakiin dee guri la dhisayo oo muxuu ahay shaqadii dhammaystirkeed u dhiman tahay laakiin heykalkiisii la taagay waayaan dhihi karaa waa guul kale iyadana la gaaray oo anaba loo waxaynay dalkan markaan imaanaynay shabaabku meelaha uu joogo waa la garanayaa maanta dalka horumaraa ka dhacay waxaa soo haray midda hadda aad tilmaanto u dibayso dhuusamareed anigaa tegay prime ministerkaa tegay sidoo kale markii baydhaba uu maamulka ka dhismaayay anigu waa tegay prime ministerkii berigaa joogay intaasoo jeer u tegay sidoo kale kismaayo waa tegnay dhuusamareedna sidaasoo kalean u tagnay markii hadda muxuu ahay shirki dib heshiisiduu ka socday waxaan rabaa inaan kuu cadeeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan aan u sheego dadka iyo odayaasha dhuusamareeb joogahay iyo aniga ismaynaan khilaafin waan wada hadalnay wixii qabsoomay aan isku raacnay oo aan muxuu ahay isaga isku hambalyeeno isaga mahad celinay waxa dhiman iyo sida loo dhaqaajinayn isla garanay qoraallo documented ah ayay leedahay oo yaallo ma aha anaa saan iri anaa kan iri oo keliya maaha markhaatiyaalay leedahay processku wuu socdaa safety ama marxaladii dib heshiisiintaa soo dhammaatay marxaladii maamul dhisidda ayaa dhowaan bilaabanayso meeshaasna howl guulaho qurxoona ka dhacday odayaasha dhaqanka ee deegaankaasna howl aad iyo aad u qurux badan oo guula oo dadkii deegaanka wax isku qabay ay ku dhammeeyeen khilaafkoodii ay soo gaarsiiyeen meel ay maanta wax ay maamul ay wada leeyihiin ay wada dhisan karaan waayo odayaasheenna waa odayaal wanaagsan ismaynaan khilaafin isma diidanin malaba diidi karno muxuu ahay waxaa naga dhexeeyo muxuu ahay masiirka ummaddaan dhan ayaa naga dhexeeyo
marka
sidaad u cabirtay maaha guul ayaa meeshaa ka jirta
halkeed markaa ku heshiisan in goobta shirka maamulku loo sameynay inuu ka dhaco
sideedaba moogtahay ra-yi yacni aniga sidaanaa ila fiican maya ana saana ila fiican haddii la yidhaahdo maaha in disaster dhacay ama problem dhacay ama muxuu ahay jinis ay dhacday waxaan ku wada hadalnay dhowr meelood oo lagu dhigay intaa lagu dhiga ah markii dambena meel ayaan isla garanay oo magaalada cadaaday inuu shirkii sameynta uu ka dhaco ayaan isla garanay odayaasha waxaanan rabaa dadkay taladu ka go-daan ka hadlayaa laakiin nin kastoo soomaali iyo qof soomaali oo meel kale jooga iyo wiil wariyaho meel jooga iyo wixay doonaan dee waa iska sheegi karaan go-aankaasi horena wuu u jiray haddana waa lasii xoojiyey wixii dhammaystiran iyo ciddii wax kale asbaab kale maiskubala diidana laakiin asbaabo kale oo dad kaleo tabashooyin qaba oo wax sheeganaya waa jiraan. ayagana ilaa hadda wasiiro iyo xildhibaano iyo dad ka tirsanaa weli deegaanka ku wada maqan, wixii dhidhiman waa la dhammaystirayaa. shirka maamul samayntana uu dhacayaa maamulkaas, maxuu ahaa gobollada dhexana ilaahay idinkiista waan waana qaadayaa sida kuwa kaleba ay waana qaadeen haddii alla yiraa.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi khaas siiye v o a, waxaana khadka taleefanka ku wareystay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in wareysiga madaxweynuhu dhammaystiran aad goodhow ka heli doontaan websitekeena oo ciwaankaygu yahay voasomaly.com.
Kenya ayaa sheegtay maanta inay diyaaradaheeda dagaalku duqeeyeen saldhigyo ay sheegeen in ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya. Duqeyntan ayaa la sheegay in ay ka dhacday meel u dhexaysa degmooyinka Balad Xaawo iyo Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo ka tirsan. Tuulooyinka ku dhowdhow ayaa iyagana lagu soo warramayaa duqeyntaasi inay gaadhay. Wararka qaar ayaa sheegaya in xoolo iyo guryo ay ku waxyeeloobeen goobaha ay duqeyntaasi ka dhacday, inkastoo aan si rasmiya loo ogaan karin khasaaraha nafta iyo maalka ah ee halkaasi ka dhashay. ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay dhulkaasi ku yaalaan saldhigyo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay mid ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee deegaanadaasi, deegaanka weliba loo yaqaano Gadoon Dhawe, waxaana magaciisa uu islamarkaana wareysiga waxa ay kaga wareysatay si ay halkaasi wax uga dhaceen.
waxaan maqlaynaa noolana sheegaya xadgudub aada u ballaaran oo ka imaanaya dowladda Kenya inuu gaarayo shacabka Soomaaliyeed deegaan ballaaran oo isdegan yahay oo kala fog, iyadoo xadgudubkaas cirka iyo dhulka labadaba ay duqeynta dadka uga socoto. intaan ognahayna xoolo aada u tiro badan baan wixii hadda ka hor naloo sheegaya inay ku dhammaadeen geel iyo ari iyo looba leh. hadda maanta iyo xalay iyo wixii dhacahayay weli war ballaaran ma aanan helin, laakiin aag ballaaran bay wuxuu ku dhacayaan. dad barakacah iyo dawiyaha ay ka cabahayeen ka cararayo, guryahoodii ka cararayo, guryuhu ay gubanayaan. madaaficda dhulkana uma meel dayahayaana way iska tuurayaan. haddii ay la dagaalamayso ciidamo meesha ku jira iyo waxbaan maqlaynay, waxbaa nala dirayaabaan maqlaynay. aagadda ay jiraan inay ugu tagto oy la dirirto dow bay u leedahay, laakiin annagu ma u dulqaadanayna mana yeelayno.
bal waxaad iga warantaa intee in la eg ama intee kilomitr ayay ku jirtaa meesha duqayntu ay ka socoto?
adar meesha ay duqayntu ka socoto aad ballaaran, meesha ugu sokaysa 45 kilomitr ii jirto. markii laisku celceliyo waxaa la dhihi karaa 120 kilomitr bay ku socotaa duqayntu, ciriya dhulba leh ma aha wax loo meel dayahayo. madaafiic laga soo ridaayo 60 kilomitr baa gudaha lagu garaacayaa, waxay gaarayaan 60 kilomitr. marka meel fudud iyo meel xaalad fudud iyo xaalad sahlan midna maaha.
duqayntu ma cirka mise waa dhulka?
way leedahay adeer, cirkiiyo dhulka labadaba way ku garaacaysaa dadka, waa cirkiiyo dhulka labadaba way ku garaacaysaa.
waxaad iga warantaa marka dad wax ku noqday, inkastood hadda ii sheegtay xoolo iyo guryo aqal horiyaal ah inay ku gubteen, cid wax ku noqotay oo dadkii deegaankaasi deganaaya xoolaleyda ahaa waxaad ka warqabtaan?
adeerade, horta aag ballaaran oo 120 kilomitr ah markii laisku celceliyo waad garanaysaa madaafiic hawada iyo dhulka labadaba ka imaanaysa oo ku dhacday lama ogaan karo, lamana tirikoobi karo dhibaatada dadka intay la eg tahay. laakiin hadda qof aan saa ka habaalnay oon anagu aragnay meydkiisan kor istaagnay ma jirto.
waxaa la sheegayaa in deegaanadaasi Al-Shabaab ay ku leeyihiin saldhigyo, marka maxaad kala socotaan in saldhig deegaankaasi Al-Shabaab ay ku leeyihiin iyo in kale?
adeer, anagu ma garan karno. meesha hadda la garaacayo waa dowyihi ay xoolaha cabahayeen, hadee shabaabna ma nihin, shacab baa nahay, duur degan, meel uu ku nool yahayna hadda anagu ma ogin. hadday iyaduu og tahay meeluu ku nool yahay joogta, may ugu tagto markii annaga nagu garaacaysa madaafiicda?
kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka degan degmada Gadoon Dhawe oo ku taala gobolka Gedo. wuxuu waramayay Sahra Cabdi Axmed isagoo magaciisa ka gaabsaday sababo dhinaca amniga a dartood.
dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa sheegtay shalay in mid ka mid ah dadkii fuliyey weerarkii jaamacadda Gaarisa uu dhalay sarkaar ka tirsan dowladda Kenya. ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdiraxiim Maxamed Cabdulaahi ayaa lagu soo waramayaa inuu sharciga ka bartay jaamacadda Nairobi, waxaana dhalay hogaamiye ka mid a saraakiisha dowladda Kenya gobolka waqooyi bari. saare ciidla nuur oo isturiya ay ugu helisa ayaa waxay markaasi arrintan kala hadashay oo ay weydiisay saameynta ku reebi karto guud ahaan dalka Kenya Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah khabiir ku sugan magaalada Nairobi.
wilkan warag ku dhintay waxaa la oran jiray Cabdiraxiim Cabdullaahi, waxaa dhalay in la yiraahdo Cabdullaahi Dagarin la yiraahdo oo ajiifka ahaa buula jamhuuriya meel la yiraahdo xafad la yiraahdo ku taala magaalada Mandera. Wilkan wuxuu secondiga wuxuu ka baxay, waa mihay iskuul ka baxay, wuxuu ahaa arday aad iyo aad maanta waxbarashada ugu fiican, wuxuu helay waa leeyahay A-minus uu helay, kadibna wuxuu nasiib u helay inuu galo jaamacadda Nairobi inuu galo oo markaa u barto cilmiga yacni sharciga u barto. Marka kuriis sharciga wuxuu kasoo baxay sanadkii 2013 ayuu soo dameeyey isagoo marka daryaqaana, kadibna bangida waddanka ayuu si kumelgaara bangikimada ugu shaqeeyey. Sanadkii 2013 markay ahayd ayaa ilanku maartay uu ka tegay yacni Kenya ka tegay. Aabihii wuu dareemay, wuu dareensanaa micnaha inuu wiilkan yacni uu al-shabaab ku biiray. Odiga wuxuu sameeyey dowladdu u imaaday report buu u keenay, uu sheegay wiilka inuu laayahay wuuna ku tuunsan yahay qolooyinkan macnaha yacni xarakadan ee al-shabaab al-islaami inuu ku biiray uu ku tuunsan yahay. Marka reportka uu geeyey marka in muddo fara badan odiga yacni wuxuu ka warsugayay dowladdu macnaha inay ka dabagasho oo macnaha yacni marka xogtiisa rasmiga u keento. Waxa ayaa darra ahayd in weerarkii ka dhacay Garissa University College inuu wiilka kamid ahaa raggii ku dhintay uu kamid ahaa, raggii salka fuliina uu kamid ahaa.
Su-aasha isweydiinta lehi waxay tahay, inta badan al-shabaab waxaa lagu eedeeyaa inay ku biiraan dhalinyarada marka ay waayaan wax jiheeya ama ay aqoon ku filan waayaan ama ay shaqo waayaan, marka se dhalinyaro sidan oo kale ah oo Cabdiraxiin oo kale ah oo waxbartay oo islamarkaana shaqaysta oo lagu soo tabcay ay sidaas oo kale dhibaato ugu geystaan dalkoodii, maxaa lagu macnayn karaa iyada? Marka
horta waxaa lagu macnayn karayaa dadka badana al-shabaab ku biira laba shay bay ugu biiraan, dad dhaqaale ay ugu biiraan oo macnaha yacni maadaama nolosha ay ku dhaceen ama maarta shaqalaan ay ku dhacday inay nolol mashaakil raadiyaan, dadna ideology ahaan bay ugu biiraan. In ideology nimankan ay wataan ay sax tahay, xaq tahay, in lagu birina ay waajib tahay, dadna saas ay ugu biiraan. Marka Cabdiraxiim wuxuu kamid ahaa raggii ugu biiray ideologydan inay sax tahay, xaqna ay tahay. Cabdiraxiim kari maheen, Cabdiraxiim iyo nin kale wiil kale saaxiib ahaayeen oo sajaacad iskala soo baxeen, fikirra isla dhameeyeen, isaga waka wuxuu aaday aysalku aysal tiri u aaday. Cabdiraxiim isaga wuxuu gaari wax kala maahan, yani basfor muusuu wadanin, laakiin inanka kale basfor buutay ilaa hadda waxaa la sheegay waa ninka waa yacni waa qofka keliya oo istan ka tegay aysal ku biiray baan siriya ka dagaalamaya.
Waan gartay. Marka ma la yaqaana wiilka da'diisu intee leegeed, xaas ma laha, wax tafaasiilo isaga noloshiisa ku xidhiirsan ma lahaya?
horta fashka ay soo baxaysaa ma garanayo xilligii micnaha yacni uu ku biiray al-shabaab inuu yacni gabdhaha al-shabaab micnaha inuu guursto anigu ma garan karaa, laakiin sida la og yahay markii uu yacni gacadda dhameeyey ilaa intuu ka baxay waxaas muusan lahayn qaar mid weeyaan. Midda laba, hadda bay tafaasiil soo baxaysaa marka ma lahayn xaas, ma garanayo sanadihii uu joogay al-shabaab la socday inuu guursaday lama garan karaa.
Waan gartay. Al-shabaab sidaynu ognahay waxay saldhigyadooda ugu waaweyn ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya, ma laga yaabaa inankaasi inuu tegay Soomaaliya, mise mabda'a wuxuu ku qaatay gudaha Kenya, howlgalkana wuxuu ku go'aansaday inuu ka qayb galo isla Kenya?
Horta mabda'a wuxuu ku qaatay gudaha Kenya, taa shaka kuma jiro. Mabda'a gudaha Kenya ku qaatay, laakiin tababarada wuxuu kusoo qaatay dhinaca Soomaaliya uu gudbay, marka tababarka xataas uu kusoo qaatay.
Waan gartay. Marka raggii lasoo bandhigay meydadkooda ee la sheegay inay kamid ahaayeen nimankii soo weeraray jaamacadda Garissa, imisa Soomaali ahaa marka si guud loo qiimeeyo?
Cabdiraxiim Cabdullaahi bisa Soomaaliga, inta kale Soomaali ma yahayn.
Sidee loo arkay marka uu gobolkaasi waqooyiga bari ee Kenya oo Soomaalidu ay degto in Soomaalihi uu kamid ahaa dadkii hawshaasi amaba howlgalkaasi fuliyey?
wallahi ayaan dara weeyaan, runta ayaan dara weeyaan, maxaa yeele waxay doonayaan in go-in yacni ay ka dhigaan Kenya in loo kala baxa Islaam iyo gaalamar, sida ka dhacday yacni jamhuuriyadda bartamaha Afrika oo muslimiinta ku nool ay 115 ay ahayd markay dibna la barabixiyey ilaa yacni Cameroon ilaa meel kasta la geeyey ilaa 306 masaajid la tunshay. Marka waxay doonayaan, masajka wuxuu ahaa in dadka dalkan Kenya isugu diraan Kristaan iyo Muslimiin isugu diraan, si umadda marka muslimiinta ku nool waddanka oo aan ka badnayn 130 ka badnayn, in marka la xaqo oo la tirtiro marka ay dhacdo in loo kala baxa yacni Kristaan iyo Muslimiin loo kala baxa. Laakiin dadka Kenyaanku taa way ku biraarugeen, yacni madaxweynahana wuu la hadlay, xukuumaddana way la hadashay in xilligan adag dalku marayo in la midoobo oo marka hal meel lagu soo jeestay cadawga noocan oo kale ah.
kaasina wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo u warramayay saar cidle.
taalla magaalada muqdisho ayaa maanta xukun dilaa ku xukuntay laba nin oo maxkamadda la sheegay inay ku heshay inay ka dambeeyeen dilal ay ka mid ahaayeen saddex xildhibaan oo kale ahaa aadan maxamed cali madeer, saada cali warsame iyo maxamed maxamuud xayid. warbixinta waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o eda saynab abukar.
maxkamadda ciidanka qalabka sida soomaaliya ayaa maanta xukun dilah ku xukuntay laba nin oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo horey loogu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilo loo geystay saddex xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsanaa oo sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho iyo laba qof oo kale oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya. guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida dowladda federaalka korneyl xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu rida eedaysanayaasha kadib markii la dhagaystay dacwadda loo haystay qareennada difaacayay.
eedaysanayaasha kale ah: kow shucayb ibraahim mahdi, labo faarax cali cabdi, kuwaas oo xafiiska xeeraadinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab qaybta fulisa ikhtiyaalaadka baabuurta oo uu horjoogo ka ahaa eedaysanaha koowaad shucayb. waxaa kaloo lagu soo eedeeyey in ay iyagu geysteen weerarkii lagu qaaday UNDP-da isla markaana ay gacantooda si bareer ah oo qorshaysan ugu dileen muwaadiniin soomaaliyeed oo fara badan oo ay ka mid ahaayeen kow ex xildhibaaneed saado cali warsame oo ay dileen 26 bishii 7-aad 2014, labo ex xildhibaan maxamed maxamuud xayid oo ay dileen 3-dii bishii 7-aad 2014, saddex ex xildhibaan aadan maxamed cali sheekh aadan madeer taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 8-aad 2014, afar marxuum axmed odawaa baale oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka 14-kii bishii 7-aad 2014, shan marxuum maxamed axmed maxamed cali qaanuuni oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka 12-kii bishii 9-aad 2004. sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile shabaab gacan ku dhiigle shucayb ibraahim mahdi, labo dembiile shabaab gacan ku dhiigle faarax cali cabdi ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah.
guddoomiyaha ayaa sheegay in shakhsiyaadka ay xukunka ku riday maxkamadda ay iyagu qirteen falka lagu eedeeyey. wuxuu sidoo kale sheegay in raggan ay gacan ka geysteen weerarkii lagu qaaday xafiiska qaramada midoobay magaalada muqdisho, waxaana guddoomiyuhu uu sheegay in xukunka u furan yahay racfaan. maxkamadda ciidanka qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore xukunno dil ah ku riday rag lagu eedeynayay fal dembiyeedyo isugu jiray dil, dhac iyo kufsi. saynab abuukar, v o a, muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington oo si toosa idinkaga imanaysa studio 12-aad ee v o eda. waxaad ku maqli doontaan qaybaha inooga harsan idaacadda, barnaamijkii dooda gaaban, waxbarashadii iyo weliba ciyaarihii qodobo kale. marka horese wararkii caalamka oo kooban.
diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya ayaa maanta yeeshay duqeymo ka geystay laba goobood oo ay ku sheegeen inay al-shabaab ku sugan yihiin oo ku yaala gobolka gedo, maalmo kadib markii rag ka tirsan al-shabaab ay 148 qof ku dileen gudaha jaamacadda magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya. duqeyntan ayaa lagu sheegay inay jawaab u tahay weerarkii khamiistii ururka al-shabaab uu ka geystay magaalada gaarisa. madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa sabtidii lasoo dhaafay wacad ku maray inay xukuumaddiisu jawaab adag ka bixin doonto.
saraakiisha dalka maleeshiya ayaa xabsiga u taxaabay 17 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo dhowaanta la sheegay inay kasoo laabteen dalka Syria, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay shirqoolo ka maleegayeen magaalada Kuala Lumpur. Khaled Abu Bakar oo ah madaxa booliska ayaa bogiisa Twitter-ka isniintan maanta ku soo qoray in dadkan la qabqabtay shalayto, walow aanu wax faahfaahin ka bixin arintaasi. Xiritaankan dadkan ayaa ku soo beegmaya xilli wasaaradda arrimaha gudaha ay soo bandhigtay 2 hindise oo ku saabsan la dagaalanka argagixisada.
Wasiirka gaashaandhiga ee dalka Pakistan Khawaj Mumtaz Asif ayaa maanta siinay sheegay in Saudi-gu weydiistay diyaaradaha dagaalka maraakiibta dagaalka ee ciidanka dhulka in Pakistan ay ku caawiso isbahaysiga duqeynta irka ka wada dalka Yemen oo Saudi-gu hoggaaminayo. Wasiirka ayaa hadalkan ka hor sheegay baarlamaanka xilli ay socotay dood ku saabsan Pakistan inay ku biirto dowladaha ku jira isbahaysiga Saudi-gu hoggaaminaya duqeynta irka ka wada dalka Yemen, gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Houthi-yintu.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in qorshaha laga leeyahay heshiis lala gaadho barnaamijka nukliyeerka dalka Iran uu yahay in cunuqabateynta lagaga khafiifiyo dalkaasi Iran, isla markaana indhaha lagu hayo inaanay Iran samaysan karin ama yeelan karin hubka nukliyeerka. Wargeyska New York Times ayaa lagu daabacay in madaxweyne Obama uu yiri in cunuqabateynta lagu sii gujiyo Iran waxay caalamka ka indhasaabi kartaa barnaamijka nukliyeerka ee ka socda gudaha Iran. Sidoo kalena ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa isaguna axaddii ka hadlay telefishinka NBC waxaanu ku adkaystay mucaaradada uu kala hortagay heshiis dhexmara Iran iyo dalalka xoogga waaweyn, isagoo dhaliilay in Iran looga tagayo aasaaska ama bacriminta barnaamijka nukliyeerka oo hadhowto ay samaysan karaan hub nukliyeera.
Waxaa dhigisteel marka la galab wanaagsan halka naga dhigaysanaysaana waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Muqtar Maxamed Cabdiraxmaan.
Waan oo wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Wax soo saarka dalaga beeraha ayaa gaabis ahaa sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo shacabka Soomaaliyeedna aysan ka faa'iideysan dhul beereedka baaxadda weyn ee ku yaala dalka Soomaaliya. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa keenay inuu gaabis noqdo wax soo saarka beeraha. Waxaa martay igu ah oo ila falanqeynaya Abdullahi Mahmud Magan oo loo yaqaan Tolman oo kamid ah beeraleyda degmada Afgooye, iyo Umar Cabdiladiif Umar Bashaash oo isagu ah madax maalgashiga wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka. Waxaa hadalka ku hormaray Abdullahi Maxamed Magan Tolman.
Waa wax jira in uu gaabis noqday dalagii sanadihii ugu dambeeyay. Sababaha lagu sababay karo in uu gaabis noqdo waxaa ka mid ah wasaaraddii ama dawladdii dhexe oo aan inta badan xoogga saarin in ay taageerto dadkii beeraleyda ah. Dagaalada soo noqnoqday oo aan u ogolaanin dadkii deganaanshihii aan u ogolaanin. Qofkii ayaa laga yaabaa inuu beertiisii tabcanayd uu ka qaxo, isla markaas marka uu soo noqdo ay ku adkaato 100 hektar isagoo leh inuu 1 hektar oo kamida uu tabcan waayo. Meeshii uu ka heli lahay supportiga oo ahayd wasaaraddii ama dawladdii ama suuqyaashii kaleeto ayaa laga yaabaa inuusan bahirin.
Waa mahadsantahay Tolman. Markan aan siiyo Umar Bashaash.
Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan gaar u salaamayaa saaxiibkii dood ila wadaagayo Mr. Tolman, Atosh iyo VOA na waa adi salaamayaa sidoo kale. Anigu runtii wax badan baan u warhayay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka ka tirsanahay. Runtii problemkaas waa jira, nacnaha kooda ugu horeysa marka uu dalka burburo oo dawladnimadii la waayo, waxyaalo badan oo ku macnaha lack of maxayto waxaa iska jira security, waxyaalahaas oo dhan iyagoo ay jiraan ba haddana shacabka laftirkooda ay ka sii gaabinayaan. Shacabka laftirkooda maxay ahayto awal encouragement bay u haysteen inay macnaha wax soo saarka beeraha Soomaaliya ay hormariyaan, laakiin waayihii dambe waxaa arkaysaa qofka mahma la maal geliyo, mahma maxaa la hayay encouraging loo sameeyo, haddana waxaad yani maxayad garowsanaysaa inuusan u soo jeedin inuu beer iyo dalag tabco uu macnaha wax soo saar sameeyo asagoo even laga yaabo inuu facilitationkii serviceskii heli karaayahay.
Tolman saaxiibka wuxuu leeyahay beerleyda iyaga ayaa ka gaabiyey, marka sideed u aragtaa arrimahaas?
Waxaan is leeyahay qofna nina korkiisa biyo kama hakrado. Qofkan beeraleyga ahi awood kasta ha la tagto waxa uu diyaar u yahay in uu beertiisii tabo, ama qof kaleeto oo dalagii beeranaya uu ka kireeyo. Okay, qofka kireysanayahay waa inuu awoodi karaa inuu wax soo saaro. Haddii la waayo qofku in uu naftiisa wax u taro beertiisii oo wax u qabto, waa in ay timaadaa gacan labaad. Waxaa la heli karaa inay wasaaradda beeraha oo kaleeto ay qayb ka qaadato, oo ay dadkii xitaa loo yimaado, lagala hadlo, loo sheego, la yiraahdo sidaanay ku fiican tahay. Haddii dalagii la beero oo aan laga la hadlin dhinacii caafimaadkii dalagga soo baxay, ama aan la helin best cropkii oo kaleeto, crop bestis of Somalia, in la helo plant pathology qof yaqaana, in cultivationkii lagala hadlo, in lagala hadlo farm rearing oo beertii sida loo xanaanayo, xataa tababaro lagu siiyo qaabkay wax uga qabsan lahaayeen, in hay-adaha lagala hadlo, in dadkaasi laga caawiyo dhinacii faliinka, dhinacii qoditaankii, diski haarowgii, iyo waxyaabaha lamidka ah. Kanaalada, waxaan ogsannahay hadda kanaalada beeraha waraabka ay isticmaalaan intooda ugu badani dagaaladii ugu dambeeyey waxa ay kalifeen inay ciidda inay lamid noqdaan. Sidaas darteed waxay u baahan yihiin in dib loo sameeyo oo loo qodo kanaalada.
Cumar Bashaash, ma aaminsan tahay dowladda federaalkaba inay ka gaabisay in la horumariyo wax soo saarka beeraha?
Walaalow, horta umaleemahay dowlad shacabkeeda inay ka gaabinayso. Ha iska jiraan problems fara badan iyo tabaryari dhinacyada qaarkood oo dowladda federaalka yani wasaaradaheeda haystaahi, laakiin waxaa weeye sida runta ah shacabkii maxaa la dhahay qofkii annagu waxaan xaqiiqo u haynaa estimationka aan sameynay iyo reboodyada isduwayaasha wasaaradaha beeraha ay noo soo gudbinayeen, in maxaa la dhihi jiray ayaan maxay aheyto shacabkii yani iyagii falashadii beerihii aysan moraal yani u haynin. Qof baa laga yaabaa inuu cagafcagafyadii iyo baldoosaradii iyo maxay aheyto motoorkii biyaha iyo oo beer wabiga jinkeeda saaran haysto oo maxay aheyto oo tii loo baahnaa ah, haddana aanu ku talagelin asagoo 100 hektar misalan haysto inuu 1 hektar xataa wax yani ka soo saaro. Annaga yani waxay ahaataba ciladuhu maxay aheyto waa iska jiraan.
Waa maasan tahay Cumar Bashaash, Tolman, beeraleyda ma dhacdaa mararka qaarkood inay ka caajisaan in beerahooda ay tacbadaan?
Maya, inta badan ma dhacdo. Qofku wuxuu ku qasban yahay beertan in uu tabco intii awoodiisa ah. Walaalkay Bashaash wuxuu sheegay in ay wax badan ay kala socdaan, in beerihii ay wax sii yihiin. Right. Qofka bini'aadamka ee jooga beeraleyda Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu jiro xiriir u dhexeeya isaga iyo dowladdiisa, inay dowladdu ka warqabto. Maxaa kaa dhiman? Maxaad qaban kartaa? Maxaa haddii xitaa wax la soo saaro oo wax soo saarkii uu soo baxo, waxaa la rabaa inay iyadu balans keento oo ay leedahay halkaas oo halkaas ha loo suuq geeyo, halkaas oo halkaas ha laga qabto, in hay-adii loo soo diro, in la yiraahdo u fala, in la yiraahdo xataa deyn la siiyo oo qofkii la maalgeliyo si uu isagu naf ahaantiisa wax u qabsado. Laakiin waxaad moodaa intaasoo dhan inay meesha ka maqan tahay. Waxaa macnaheedu noqonayaa marka dowladdu kamaba warqabto waa beeraha.
Cumar Bashaash, sida uu qabo saaxiibka Tolman, ma muuqata dowladda inaysan ka warqabin beeraleyda?
Stebis aada u horeeya oo ka qiimo ka garaaf sarreeya inta ay dhisan tahay inay qaaday. Almost hadda tirakoob baan yani ku haynaa maxay aheyto beeraleydii iyo xaaladooda iyo waxa ay yihiin. Waxaan kaleentoon u diyaar yani gareynayna hadda in investment ay helaan foreign investors, inaan dadkii ku soo xirno oo maxay aheyto qofkii inta beertiisa loo maxay aheyto maalgeliyo, kadibna uu maxay aheyto qofkii ku dhiirado inuu maxay aheyto beertiisa ku soo laabto, aan maxay aheyto in yani inaan ka horumarno haddii aan leedmo. Marka waxaan ku tala jirnaa wixii tagatage haddii aan leedmo wixii hadda ka dambeeya, inaan beeraleyda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wasaaradda beeraha horumarin doonto haddii aan laydin.
Ugu dambeyntii marka labadiina su'aal ayaan idin weydiinayaa, si loo horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha halka muxuu ku jiraa? Waxaan ku horumarayaa tolma.
Waa si fiican waaye. Horta waxa ugu horeeya lagu horumari karaa waa inuu helo beeraleygu, qofka beeraha ka shaqeyna waa inuu helo dhiirigelin. Dhiirigelintaasoo ka imaanaysa dunida waxaa jira bangiyaal lacag laga qaato oo beerihii lagu horumariyo. Waxaa jira dowlad dhexe oo iyadoo soo saxiixda oo intay qadaraas la gasho lagu contract gareeyo in ay iyaguna wax qabsadaan waxa ay soo saarana qayb ka mid ah deyntii looga qaato. Waxaa muhiima in la helo xiriir u dhexeeya beeraleyda iyo dowladda. Haddii aan beertani diiwaankaba ku jirin, macnihii qofkii joogayna qof la ogyahay ma? Horta bal ha la ogaado, dadkii ha la ogaado, marka iska bacdi loo gudbi karaa wixii kale.
Waa maasantahay tolman. Waxaa iga ka muuqata qof aad u xiiseynaya inay shaqadii iyo horumarkii beeraha uu soo laabto. Annagu ka wasaarad ahaan gacantan ku haynaa tirakoobkii beeraleydii iyo beerihii xaaladihii ay ku dambeeyeen, yacni dhan kaste ay ahaato, kadib markaan intaas fadhiisino, yani haddii aan laydmo, waxaan usii gudbeynaa inaan maxay ahayd wax soo saarkii beeraha, yani qof waliba iyo beertiisa aan ku maalgelinno oo la caawiyo oo yani qalabka beeraha iyo si yani CDS-ki iyo waxaasoo dhan laga caawiyo. Kadibna maxaa la dhahay qofka dalga yani usoo go'aahay waxa uu rabo dalka uu ka iibsadana ka iibsado, waxa kaleetana foreign market loo raadiyo. Baan hadda ku tala jirnaa yani qoraalo iyo maxay ahayd qorshaheedan u wadna haddii aan la insha Allah.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Cabdullaahi Maxamuud Magan Tolman oo ka mid ah beeraleyda degmada Afgooye, iyo Cumar Cabdiladiif Cumar Bashaash oo isaguna ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dooda gaaban waxay nala socotinayay Mukhtaar Maxamed Cato. Shalkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubintii waxbarashada.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa Jaamacadda Jamhuuriya oo soo gabagabaysay sibinaar ay u qabatay qaybo ka mid a ardayda dhowaan ka soo qalinjabisay dugsiyada sare ee dalka, waxaana sibinaarkan oo loogu magacdaray go-aanka gaar mustaqbalkaaga ay iska kaashadeen jimciyadda asal ee isku xirka ardayda Soomaaliyeed. Todoba guddoomiyaha Jaamacadda Jamhuuriya, Brofesor Maxamuud Axmed Jimcaale, ayaa ugu horreyn v o a uga warramay ujeeddada sibinaarka iyo macluumaadka ay ardaydu ka kororsadeen.
Jaamacadda Jamhuuriya ee culumta iyo tiknolojiyada, siminaarkaas aada sheegtay oo waxaa la yidhahdaa magaciisa go-aanka gaar mustaqbalkaaga, Decide Your Future, wuxuu ka mid yahay siminaaro ay u qabtaan ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalin jabinaysa dugsiyada sare isuna diyaarinaysa inay jaamacadaha galaan. Siminaarkan isbuucan la qabtay waa qaybtiisa oo bilow, hadda ayay siminaaradu bilow yihiin. Sanad walbana waxaan u qabanaa kumanaan arday oo ka kala yimiday dugsiyada sare, haddana waxaa noo qorshaysanay inaan gobollada aan arrinkaas isaga aan u gudubno. Siminaarkan hadda dhacay waxaan iska kaashanay jamciyadda asal ee ardayda Soomaaliyeed. Jamciyadda asal iyadu siminaaro kale oo kala duwan oo mawaadic kale oo kala duwan ka hadlaya ay arday Soomaaliyeed badan u qabatay. Marka midkaas waxaa iska kaashanay anaga iyo jamciyadda, laakiin jaamacaddu waa sii wadi doontaa. Toddobaadyada soo socdana waxaa dhici doona siminaaro kale oo kuwaasoo kale oo lagu caawin doono ama talo lagu siin doono ardadii aan fursada u helin inay kan ka soo qayb galaan. Ardaydu inta badan markay dugsiyada sare ay ka baxaan waxay wax badan ku jahawareeraan takhasuska ay dooran lahaayeen. Xaqiiqatan ardaygu ama qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay mustaqbalkiisa, maxaa yeele wuxuu leeyahay mustaqbal adduun iyo mid aakharo intaba waa leeyahay. Guud ahaan waxaan talo ka siinaa marka ugu horeysa in noloshiisa uu ka ilaaliyo waxyaabaha waqtigiisa lumiya ee qasaarada ah sidoo kale waxaan ku caawinaa inaan u kala sharaxno oo sharaxaad aan ka siino takhasusaadka kala duwan ee laga helo jaamacadaha si arday kasta uu u doorto mustaqbal takhasus asagana u wanaagsan mustaqbalkiisa isla markaasna asaguna uu ku fiican yahay
Professor Maxamuud Axmed Jimcaale ayaa dhanka kala qeexay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay horumar dhinaca aqoonta ah ku soo biiriyeen kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxaana uu xusay inay bilaabeen waxbarashada qaybteeda tacliinta sare
marka ugu horeysa howlaha ugu muhiimsan ee jaamacadda dhowr qaybood ayaa loo kala qaadaa qaybahaas waxaa ka mid ah marka hore aan ku bilownay jaamacadda gudaheeda howlaha gudaha ee jaamacadda ay ka mid tahay arrimaha tacliinta ay ka mid tahay arrimaha ardayda ay ka mid tahay arrimaha baratikada durista caafimaadka injineerinka iyo kombuyuutarka iyo dhammaantood sidoo kale waxaa ka mid ah xiriirada dibadda ee jaamacadda inaan adkeyno jaamacadaha aan ilaa hadda xiriirka aan la sameynay waxaa ka mid ah jaamacadda Utamu Uganda Technology and Management University ee dalka Uganda sidoo kale jaamacadda Sekima Nepal ee India iyo jaamacadda University of Johannesburg oo hadda aan rajaynayno inaan safar ku tagno dhawaan insha Allah jaamacaddu waxay bilaabi doontaa koorsooyinkii post graduate ka oo masterka ay bilaabi doontaa qaban qaabadeena waa socotaa waana la gudagalay dhawaan waxaan rajaynaynaa inaan ku bilowno Master of Information Technology oo runtii baahi weyn loo qabo halkan marka la joogo jaamacadda Jamhuuriya waxay ka mid takhasusaadka ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah information technology iyo computer science marka area-da ay ku xoogan tahay inay ku sii bilaawdo oo ah master of information technology iyo master of business administration oo ah maareeyay maamulka iyo maareynta lagu barto labadaas ayaan ku sii bilaabi doonaa mustaqbalkan insha Allah ta'ala waa sii balaaran doonaan waxa kale oo rajaynaynaa in jaamacaddu ay keento xarumaha lagu galo koorsooyinka loo yaqaan professional certificates ka oo imtixaan ardaygu inta tacliintiisa soo qaato ka bacdin imtixaanada ugu galo oo shahaadooyin caalami ah sida CCNA CCMB CSE ee shaadooyin noocaas oo kale uu ku qaato arrinkaasna asna gabagaba ayuu maraya insha Allah
ugu dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriya ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ku qotameen kulamo dhawaanahan u soconayay iyaga iyo mas'uuliyiin ka tirsan jaamacadaha ka jira magaalada Muqdisho
xaqiiqatan jaamacaddu sideedaba waxay saaxiib la tahay dhammaan jaamacadaha Soomaaliyeed mar walbana waa la kulanaa waxaan ka wada hadalnaa sidii tayada tacliinta kor loogu qaadi lahay run ahaantii waxaa la yidhahdaa fulay xantiisa ma mooga in badan oo mujtamaca ka mid a jaamacadaha waxay ku eedeeyaan in tiradoodu badatay tayadeena ay xumaatay arrimahaas mar walbaba waxawaaye waxay ka mid yihiin waxyaabaha miiska saaran markii madaxda jaamacaduhu ay isu yimaadaan mar walbana waxaa laga hadlaa arrimaha tayada tacliinta wixii khaladaada oo jirana maaragtay in lasa kaashado sidii loo xalin lahaa jaamacado badan oo jaamacadaha waddanka ka mid a ayaana arrimahaas ka wada hadalnaa mar walba xiriirkooduna waa socdaa waxaan rajaynayaa insha allahu dhowaan in la maqlo oo laguna farxo inay jaamacaduhu ay iska kaashanayaan inay tayada tacliinta ay kor u qaadaan waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha aan burburin waddanka soomaaliya ka mid a dalka soomaaliya burbur baahsan ayaa gaaray 30 sano ku dhowaad oo dhibaato iyo hagardaamo iyo mushaakilaad culays badan uu jiray bahda waxbarashadu waa bahda keliya ee aan kala tegin oo qabyaalad ama mabaadi kale aan ku kala tegin waxay ka mid tahay meelaha fara kutiriska ee waddanku uu kor wakacay bahda waxbarashada waxaan leeyahay wax badan ayaa soo dul qaadateen wax badan ayaad ka qayb qaadateen ummaddu inay hinqato oo ay kor u kacdo oo ay hiigsato inay asaageed wax la qabsato waxaan idin leeyahay dulqaata samra insha allahu waxaan rajaynayaa marka ilaahayna abaalkiina ma dayici doono mujtamaciinuna waa idin abaalmarin doonaa siyaas ayaan leeyahay insha allahu tacala inay ku far adeegaan dhaxalka ummadda ay gacanta ku hayaan
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo
waatay dhegeystayaal intaan ku dhaafno barnaamijkii waxbarashada iyo xasan kaafi qoyste haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha iyo maxamuud masacde
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan oo qodobadan idinku hayuu ka mid yahay difaacii birta ah ee kooxda Twin City habeenkii xalay koobka ku guulaystay Daahir Ceel Shube oo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha u waramay hase ahaatee aan ku hormaro horyaalada qaaradda Yurub waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo kooxda AS Roma ayaa hal iyo eber uga badisay Napoli Allana 2-2 ayaa ku garaacday Cagliari 3-1 waxaa ku dhufatay kooxda Lazio Genoa iyo Udinese 1-1 bareejaha ay iskula kufeen Hellas Verona iyo Cesena 3-3 ayay isla mari waayeen Inter Milan baarma ay isku agdheceen oo hal iyo hal bareejo ah ayay ku kala tageen AC Milan ayaa madaxa kor u soo qaaday oo laba iyo hal ayay ku martay kooxda Palermo. Sassuolo, Chievo, Verona ayay hal iyo eber kuga badisay Fiorentina, laba iyo eber ayay dusha u saarisay kooxda Sampdoria iyo Juventusna tirata leeg ayay ku martay kooxda Empoli. Dalka Ingiriiska, kulamadii kooxo iskaga hor yimaadeen haddaan kulamadii habeenkii xalay ahaa ee shalay ku hormaro. Kooxda Burnley ayaa Tottenham Hotspur eber iyo eber la gashay kulankaasi oo garoonka kooxda Burnley ka dhacay, ayaa u muuqday mid labada kooxood ay isku riiqdeen walow. Kooxda Burnley ayaa heshay fursado ay goolal ku dhalin kartay Sunderland, hal iyo eber ayay kaga guuleysatay kooxda Newcastle United oo aad u malaynayso maalmahan in ay guulaha ka helaysay. Kulamadii maalintii Sabtida dhacay, kooxda Arsenal 4-1 ayay kaga badisay Liverpool, Everton ayaa hal iyo eber ku dardartay kooxda Southampton, Leicester City 2-1 ayay ku martay kooxda West Ham United, Manchester United ayaa ku dharbaaxday Aston Villa 3-1, Swansea City tirata leeg ayay kaga badisay Hull City, West Bromwich Albion waxaa gurigeeda ku dabatay kooxda Queen's Park Rangers oo aanba looga baran inay guulo ka gaarto horyaalka Ingiriiska. Kulamadii ugu dambeeyay hase ahaatee lama yaqaan ilaa iyo hadda waxa guulahaasi ugu wacnaa kooxda inay gaarto. Chelsea dirqi bay kaga fakatay kooxda Stoke City. Waddanka Spain, kulamadii dhacay habeenkii xalay ahaa iyo shalay, Real Madrid ayaa 9-1 ku qabatay kooxda Granada, shan gool oo golashaasi ka mid ah. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay Valencia iyo Villarreal, waxba iskama aanay dhalin Getafe. Deportivo La Coruña ayaa 2-1 uga badisay Barcelona Celta Vigo, dirqi hal iyo eber ayay kaga baxsatay. Maalintii Sabtida ahaydna waxaa isku dhacay oo isku horimid Sevilla Atletico Bilbao, Sevilla 2-1 ayay ku badisay tirata leeg, Atletico Madrid ayaa gardoba ku martay Almeria, 4-1 waxaa kaga badisay Levante, Malaga iyo Real Sociedadna bareeja hal iyo hal ah ayay ku kala baxeen. Haatanna ciyaarihii gobolka Ohio. Kooxaha Soomaalida ah ee ku tartamayay ciyaaraha kubadda cagta lagu ciyaaro garoomada dadan ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey, waxaana kulankii kama dambaysta kooxda Twin Cities Stars ay 4-2 kaga badisay naadiga Midnimo oo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kasoo wada jeegan. Ciyaarta kadib waxaan la kulmay ciyaarihan Daahir Ceel Shube oo ahaa difaaci ay kooxdaasi Twin City ku taagnayd isla markaana loo aaneynayaba guusha ay kooxdaasi gaartay dadkii ugu muhiimsanaa inuu ka mid ahaa. Marka ugu horeysa waxaan weydiiyey Daahir dareenkiisa inuu iga waramo.
Wallaahi waa farxad weyn oo dhan waaye, wax laga sheeki karo maaha wallaahi. Inkastoo marar ku badinay, laakiin koobkan koob waa koob khatar u ahay oo dad badan isku imaadeen.
Waa tahay Daahir, koobka ma ahan oo keliya inaad ku guuleysateen, waxaad ka badiseen koox gobolka Minnesota kasoo jeeda. Ciyaartiina waxaa laga dareemayay inay ciyaarihii kale ka duwanayd, oo mararka qaarba waxaa la sheegayay inaad banooniga isku adkaynayseen. Sidee u aragtaa arintaas?
Horta kooxda Midnimo waa koox fiican waaye, iyagana banooni soo dhigeen, annagana banooni soo dhignay. Waa koox oo yayar daayar ee waaye, banooni khatarna way soo dhigeen, annagana banooni oo la dheelnay, banooni oo khatar ahayd oo dadweynaha ku raaxaystaan.
Marka ma idinkaga duwan tahay kulanka aad ka badiseen iyaga, kooxaha kale aad la ciyaareyseen, dareen ka duwan ma idingelinaysaa inaad isla koox Minnesota aad koobka ka qaadeen, oo marka hadhowti la isugu yimaado meelaha lagu qaxweeyo si gaara loogu kaftamay?
Wallaahi kooxda Midnimo system ay dheelayeen, annagana system aan dheelaynay. Kooxda systemkooda waxay ahay counterattack inay raadiyaan oo nasoo atagabeenaan. Koox oo adiga ku socota waaye, plan ku socota waaye, koox organized oo coach leh waaye, coach fiican leh, koox wanaagsan waaye. Annagana koox oo waxaan ahayn oo plan ku socoto, inkastoo ay difaac ay galayeen, annagana waa taageeraynaynay. So waa fufurina, waa ufufurina banooniga, laakiin igana wey marmarna waxay suubinayaan inay nolo cayaanaan rabeen, markaasaa counterattack ku suubinayaan.
dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo nabad gali.
ayayna la socodsiinayay ciyaarahaasi, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacihiisa ayaan jaleecna Cabdiraxmaan, waxaad noo haysaa?
Waxaan noo hayaa fanaanka codka macaan Maxamed BK iyo heestiisii Sahara. Riyaan uma
arag bidan taisho tusha kabarto dagta bogate tusha kabarto dagta bogate alla bayan uma araga bidan taisho tusha kabarto dagta bogate tusha kabarto dagta bogate da ku barbare beet waano hoy saare amarka boqorki buuxiye faralko kursiga tanne maay bisheed buu hoy saare pasarka tumarka bilada nertaay ada ku barbare beet waano hoy saare amarka boqorki buuxiye faralko chigata ne mat ko pishad ko hoy sara pasar ka to mar ka bila da ner tawe dal ka kubano bala da no lo sho waqti ga badan ki sabahna na rache din tana pek so pada le khuwa din tana pek so barwa ka khuwa din tana pek so pada le khuwa Ibn Tana Bek so baro waqa kuwa Dadal ka kubano Baila da no lo sho Diga badan ki sabahna na rache Ibn Tana Bek so baro waqa kuwa Ibn Tana Bek so baro waqa kuwa Ibn Tana Bek so baro waqa kuwa Bintana Bek so baro waqa kuwa bishmaha kuntay bartayo bareeda qura tabiga u bukta bareeda qura tabiga u bukta afkiya bishmaha kuntay bartayo bareeda qura tabiga u bukta bareeda qura tabiga u bukta Chok baxsan le hoy sara Sidi burat subar basa sutitay Allah billa taqur hadin do bihiya hoy sara Tatha boqol cherusiye pare Billa taqur hadin do bihiya sara Tatha boqol cherusiye pare Allah billa taqur hadin do bihiya sara dadka boqol jeer u sii bare dadka kubano
estasi u qadayo bk ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeenii galabnimo inta aynu isku guuymanayno idaacada fiidnimo waqtiga geeska afrika todobaada fiidnimo marka ay tahay waa abdirahmaan fure sahre ciidle iyo asxaabti fiyo weedan leh sidaayo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.